Jurnalist Muhammad Bekjon 16 yildirki qamoqda. U dunyo bo'ylab eng uzoq muddat qamoqda qolayotgan jurnalistlardan biri hisoblanadi. Xalqaro amnistiyani Muhammad Bekjon ozodligi uchun boshlagan kampaniyasi dunyo bo'ylab siyosiy mahbus taqdiriga befarq bo'lmagan odamlardan imzo yiqqan. Xalqaro amnistiyaga ko'ra, siyosiy mahbuslar ozodligi yuzasidan o'tkazilayotgan kampaniyaga dunyoning 200 dan oshiq davlatidan odamlar ishtirok etishgan. Jurnalistning ozod etilishi zarurligini talab qilishgan. Bu boradagi o'z fikr-mulohazalarini turli vositalar orqali izhor qilishmoqda. Hozirgacha o'zbekistonlik siyosiy mahbuslar ozodligiga oid yuzlab bayonotlar, chaqiriqlar kuzatilgan. So'nggi paytda bu kabi kampaniyalar ijtimoiy tarmoqlarda ham faol muhokama qilinmoqda. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojonga ko'ra, bu kabi, jumladan xalqaro amnistiya boshlagan kampaniya o'rni ham avvalo qamoqxonadagi mahbuslar uchun, jamoatchilikni O'zbekistondagi mahbuslar oid vaziyat bilan tanishtirish uchun o'ta muhim.
Aksiyalar, plakatlar chiqargan, ularni masalan marafon shaklida Moskva bo'linmalari, dunyo bo'yicha bo'linmalari davom etyaptida. O'sha nimalar qatori asosiy figuralardan bittasi uzoq yillar davomida O'zbekiston turmasida qolib ketayotgan muxolifatchi va jurnalist Erk demokratik partiyasi gazetasining redaktori, men bilan birga ishlagan Muhammad Bekjon amnistiy organizatsiyasi ko'pdan beri bunday aksiyalarni qilib keladi. Ular otkritkalar chiqarib O'zbekiston hukumatiga turli odamlar nomidan xatlar elektron va xatlar shaklida jo'natilyapti. Bu keng miqyosda davom etyapti. Masalan, shunday aksiyalardan biri o'sha flashmob ishtirokchilari bo'lgan shaxslar, taniqli shaxslar bu plakatni ushlab dunyoning turli joylarida turib rasmga tushishyapti va bu rasmlarni o'zlarini Facebooklariga qo'yishyapti. O'sha yaqinda Boris Gribenshuk, o'sha mashhur rossiyalik xonanda, u ham Muhammad Bekjon ozodligini talab qilib o'zini flashmobini o'tkazdi va bu flashmobga sanoqsiz layklar qo'yilgan. Agar biz ilgari o'zbek jamiyati o'tkazgan aksiyalarni agar chamalab ko'radigan bo'lsak, Amnesty International xalqaro tashkilotini qilgan aksiyalari ko'proq samarador ko'rinyapti. Sababi Amnesty shunchaki bir inson qadrini himoya qilmaydi. Odam yig'adi, imzo yig'adi va xatlar jo'natiladi. Bu xatlar qamoqdagi mahkumlar, keyinchalik ozod bo'lgan shaxslarni aytishicha, bu juda katta ahamiyat kasb etadi. Ular hatto pochta yashiklari to'lib ketadi bu xatlardan.
Dedi Qudrat Bobojon. Muhammad Bekjon Toshkentda sodir etilgan portlashlarda aloqadorlik aybi bilan 1999-yilda 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Uning 2014-yili ozodlikka chiqishi kutilgan edi. Ammo unga jazo o'tash tartibini buzish aybi bilan yana 4 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Muhammad Bekjon dunyo bo'ylab ham muxolif fikr, mustaqil jurnalistik faoliyat uchun shafqatsiz ravishda jazolanayotgan jurnalistlardan biri bo'lib qolmoqda.
И вот мне кажется, что сейчас именно когда мы через историю Мухаммада Бекджана рассказываем историю о других наших свободных журналистах, я думаю, что здесь есть смысл объединиться и, в общем, маршем идти именно в его защиту.
Дейда Атаева. Xalqaro tashkilotlar Muhammad Bekjondan tashqari 10 yildirki Jaslik qamoqxonasida qolayotgan huquq faoli Azam Farmonov taqdiriga ham e'tibor qaratishmoqda. Yevropadagi bir nechta xalqaro inson huquqlari tashkilotlari nomidan e'lon qilingan bayonotda Farmonovni qamoq muddati tugashiga 26 kun qolganida unga nisbatan yana 5 yillik jazo muddati qo'shib berilgani keskin ta'ziq sifatida baholanadi. Huquq himoyachisi belgilangan jazo muddatini BMT O'zbekistonga yopilishi shartligini tavsiya qilgan Jaslik qamoqxonasida o'tayotganiga ahamiyat qaratiladi. Bayonotga ko'ra, qamoqxonadagi salkam 10 yillik fursat Farmonov salomatligini butkul izdan chiqargan. Huquq himoyasini turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova Amerika ovozi bilan suhbatda Jaslik qamoqxonasi haqida shunday degan edi.
Jaslik qamoqxonasi buni hamma biladi. Og'ir, juda og'ir sharoitli qamoqxona. Bir kunda faqat bir soat progulka qilishadi. Asosiy mahkumlar asosiy vaqti kamerni sistemada o'tirishadi. 3 ayda 1 marta uzoq muddatli uchrashuvga boramiz. O'shanda ham biz hattoki o'sha oila a'zolari borganda ham o'shalarga ham hatto mahbusga muomala qilganda ham muomala qilardi zona xodimlari. Mahbuslarni bir-biriga umuman ko'rsatishmaydi. Hattoki koridorga chiqishga ham mumkin emas. Juda og'ir sharoitli qamoqxona.
O'zbekiston hukumati mamlakatda siyosiy mahbuslar borligini rad etib keladi. Rasmiy ayblovlarga ko'ra ham huquq himoyachilari, jurnalistlar bevosita kasbiy faoliyat uchun emas, aksil konstitutsiyaviy harakat yoki boshqa moliyaviy sabablarga ko'ra jazoga hukm qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.